Goizeko 9 eta 8 minutu. EITB-ko administrazio kontseiluak onartutakoari jarraiki, diputatuen kongresurako eta senaturako hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean, alderdi bateko eta besteko hautagaiei elkarrizketak egiten hasi behar dugu gaur Euskadi Irratian. Lehenengo elkarrizketa Euskadiko Alderdi Sozialista, Euskadiko Ezkerrako kideari dagokio. Horretarako, kongresurako Gipuzkoako zerrendan dagoen Eneko Andueza dugu gurekin. Andueza jauna, egunon?
Kaixo, egunon.
Eta ongi etorri?
Mila esker.
Hemendik aurrera izango dituzue lanak, ja kanpaina abian da. Kanpaina gero eta pertsonalizatuagoak ematen du. PSOEren informazioa bilatzeko esate baterako rubalcaba.es webgunera joan behar izan dugu. Hori zergatik da?
Ba, baitu, azken finean politika tendentziak, sozio tendentziak bezala aldatu egin dira. Lehen partiduko esloganak, ba bueno, eslogan oso orokorrak ziren eta orain ba ixa alderdi guztiak nahi dutena ba ematen diren mezuak oso pertsonalizatuak izatea bilatzen dute. Ordun, horregatik gure kanpainak pertsonan oinarritzen ditugu.
Eta horrek ez du alderdia pitin bat iluntzen?
Ez, nire ustez ez. Batez be, gure kasuan konkretuki, Alfredo Pérez Rubalcabak ematen duen mesua, gure mesua da, euneko eunean. Gure errepresentazioa, partiduko errepresentazioa eta partiduko diskurtzoa berak darama. Ordun, bera da gure, esan genuken bezala, gure ikonoa.
Aurrera egin aurretik, Eneko Andueza, iruditzen bazaizu, zure inguruko datu batzuk emango ditugu. Luis Miguel Seron lankideak egin digu argazkiara.
Politikari gaztea da Eneko Andueza, 32 urtekoa, Eibarren jaioa, zientzia politikoetan lizentziaduna eta ezkonduta dago. Teknologia berrietan ere oso trebatua, interneten erabiltzaile sutsua, Facebook dela, Twitter dela eta blogaria ere bada. Politikari gisa, batzarkide da Gipuzkoako batzar nagusietan. Eibarko zinegotzia ere bada, Eneko Andueza udaliligintza arloa bere arturapean dela. Bere zaletasunen artean, Joaquin Sabinaren musika, Eibar, Osasuna eta Barça futbol taldeak, ipika, padel eta ezer baino lehenago zezentzalea da. Azaroren 20ko hauteskundei begira Kongresurako Alderdi Sozialistaren Gipuzkoako zerrendan da Eneko Andueza.
Tira horren behar bada, hobeto xeo ezagutuko zaituzte entzulek. Pelea por lo que quieres, borrokatu nahi duzun horregatik, hori zuen leloetako bat. Zer esan nahi duzu zehazki horrekin?
Ba, betu, gure lehentasuna gaitik peleatu edo borrakatu. Gure lehentasuna oraintxe bertan, uste dut gizartearen lehentasunak direla, hauxe da. Enplegua sortu, eta batez ere gazteendako enplegua sortu. Oraintxe bertan, gizartean daukagun ba, diferentziak murriztu, gehien dutenak, gehiago ordaintzea eta gitxien dutenei, ba, ongizate estatutu hori mantentzia da. Hori da, pelea por lo que quieres, esan nahi duena.
Euskal Erkidego Autonomoan bada beste lelo bat, Euskadirentzat ez dira berdin, Rubalcaba edo Rajoy. Azaroaren 20an batak edo besteak irabazi, desberdintasuna nabarituko dugu alegia. Nola eta zertan, esaiguzu?
Ba, betu, egia da, Euskaldunontzako ez dela gauza bera Mariano Rajoy edo Alfredo Pérez Rubalcaba. Gure ereduan argi dago betiko sozialisten eredua dela eta eredu horrekin Euskadiri ongi joan zaiola, ezta? Gure eredua Alderdi Popularreko guztiz kontrakoa da, ezta? Gure ereduan gehien dutenak gehiago jarri beharko duten eredua da, gutxien dutenei ongizate estatua mantendu behar zaien eredua da, ezberdintasunaren aurka jokatu behar dugun eredua da, bitxartean enplegua sortu behar den eredua daukagu, eta batez ere Euskadi mailan eta gure mailan ez da gauza bera Pérez Rubalcaba eta Rajoy, eta hor garbi daukagu azken urte hontan Alfredo eta Euskal Sozialistak pakearen aldekiko egin dugun biharra edo lana.
PSOEren programan etorkizuna irabazteko asmoa ageri da lehen lehenik. Zer esan nahi du asmo horrek, etorkizuna irabazteko asmoa?
Ba betu, horretarako funtsezkoa dugu krisiari aurre egitea, ezta? Krisi hau askotan Alderdi Popularrak esaten duena zera da, Alderdi Sozialistak egin duen krisi bat dela. Ta hori izugarrizko gizurra da. Betu, krisi hau Alderdi Popularren lagunak sortu dute, hau zera, promotore inmobiliarioak, bankuak eta gehien duten pertsonek. Ordun, guk uste dugu horri aurre egiteko gure gizarte politika eta gure politika, gure sistema politiko guztiz aldatu behar dugula. Zergatik, babitu, Europako estatuetan bezala hemen ere politikariek, finantzia sistemari eta merkatuei izugarrizko askatasuna eman zaie. Horren ondorio latza, estatue finantzia sistemaren kontrola guztiz galdu dutela. Eta horri aurre egin behar dugu. Zelan, babitu, guk ez dugu gizurrik esango. Krisi itzala dago, krisi mundiala daukagu bertan, eta sozialistok egoera ontatik ateratzearen bihar egingo dugu. Zelan, babitu, enplegua sortuz, eta enplegu sortu askunde ekonomikoa lortu baino lehen, hori zelan lortu dezakegu. Errekurtzoak bihar dira, hori guztiz argi daukagu. Ta orduan, gehien dutenei eskatu beharko diegu, hausera, fortuna handiei eta bankuei eskatu behar diegu diru hori mai gainean ipintza.
Eta bide horretan, Eneko Andueza, bide horretan nola lortu etorkizuna irabazteko nahi hori bizi dugun krisi ekonomikoak egunekoa presentea kudeatzen nahikoa lan ematen badigu?
Betu, ez da gauza erresa, guk ez du gizurrik esango. Alderdi Popularrak ari da oin kanpaina aurretikan esaten 4 milioi enplegu sortu behar dutela hemendik bi urtetara, krisia batian beraiek konpondu behar dutela, betu. Hori ezin dezakegu esan, ze hori izugarrizko gizurra da. Hori ez da posible. Mundialki kriston krisia daukagu eta krisi hori konpontzea ez da bi egunetako gauza bat. Hauzea, guk gure programan eta gure politikan krisiari aurre egiteko eredu batzu ditugu edo politika propuesta batzu ditugu. Beitu, ontxe bertan esan dut, lehenengo merkatuei heldu. Merkatuei heldu eta ez berri ere merkatuen eta sistema finantzieroaren kontrola galdu. Hori eutxi beharko dugu, eta ero enplegua sortu. Zelan, nik ontxe bertan esan dudan modian, enplegua sortzeko, askunde ekonomikoa lortu baino lehen diru publikoa behar dugu. Zelan lortu diru publiko hori? Oso errez, hauxe da, gehien dutenei kendu, gehien dutenei eskatu, hauxe da, fortuna handiei eta bankuei. Hori lortu bitxartean gauza bat lortu behar dugu, edo gauza bat maiganean ipini beharko dugu. Ongizate estatuan mantendu beharko dugu. Hori da gure konpromesua. Ta horretaz aparte ere, nola krisi horri heldu, beitu, hezkuntza publikoa on eta unibertsal bat eukitxia ere funtsezkoa da. I+D+I haren aldeko apostu zintzoa egin, eta eredu horren aldekoak garelakoa maiganean ipini.
Entzulek badakite 8 urte egon direla sozialistak Espainia gobernatzen. Orain arte egindakoa baino formula berriagoak badaude?
Nik uste baietz, eta horren eredua nik uste dut Alfredo Pérez Rubalcaba dela. Guk maiganean ipini dugun propuesta edo gauza importanteenetariko bat da gehien dutenei gehiago eskatu. Hauxe da, oraintxe bertan kriston ezberdintasuna dugu, gizartean ezberdintasuna ditugu, eta krisi hau sortzen duena, ez hemen bakarrik, mundialki edo Europa mailan gehien dutenek gehiago eukitzen dutela. Ta hori ez da posible. Gehien dutenek gehiago ipini beharko dute, gitxien dutenei ongizate estatu hori mantentzeko eta beraiek ezberdintasun hoiek ez hain handiak izateko.
Hiru ardatz nagusi dituzuen programak gogora ditzagun.
Alde batetik krisiari aurre egitea. Nik ontxe bertan ipini ditut ideia batzuk, politika fiskala, enplegu politika, krisiari aurre egiteko medidak. Gero beste aldetik, hemen Euskadin, lehen esaten duen, ez da gauza bera Rubalcaba la Rajoy, pakearen bidea jarraitu, pake kultura hori sortu, eta beste aldetik, ba bueno, guk beti defendatu dugun hezkuntza eta osasun sailan errekorteak ez ipintzea.
Zuen lehen ardatza oinarrizkoa, ekonomia osasuntsua eta lehiakor bat lortzea. Hori lortzeko ze proposatzen duzu zehazki?
Ba, bitu, lehen esan dudan bezala, diferentziak murriztu. Oraintxe bertan dugun politika fiskala edo sistema fiskala aldatu. Alde batetik iruzurrarekin amaitu, gure helburu nagusia iruzur zero eukitzia da Espainia osoan, gehien dutenak gehiago ipini eta gero enplegua sortu. Nola esan dudan bezala, lehenik eta behin askunde ekonomikoa lortu arte fortuna handiek eta bankuek dirua ipiniko beharko dute, eta gero gure apostu zintzoa da hezkuntza publiko on bat eta unibertsal bat eukitzea eta I+D+I-aren aldeko apostu zintzo bat egitea.
Ongizatea ere aipatu duzu, munduko ekonomia krisi egoeran eta hainbat erakundeek Espainiari murrizketak eskatzen ari diren bitartean, honela posible alda ongizate estatuari eustea?
Bai, noski baietz. Guk uste dugu baietz. Alde popularrek gobernatzen dituen autonomietan eredu bat garbi eta garbi ikusi daiteke. Beraiek beti esaten dute, ba bueno, errekorteak egin behar direla, gastuak murriztu behar dutela, eta bueno, azken finean, bai, gastuak murrizten dira, baina publiko arloan, baina gero Esperantza Agirrek egiten duena, zera da. Eredu pribatuari diru hori ematea, bai hezkuntza sailan eta bai osasun sailan. Hori ez da posible, diru hori publikoan gelditu behar da, apostu zintzoa egin behar da, eta noski baietz mantendu daitekela eredu publiko hori.
Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako, Kongresurako, Gipuzkako zerrendakidearekin hizketan ari gara. Zuen programan irakurri duguna, gizartearen esanetara egongo den finantza sistema bat nahi duzuela. Hori nola gauza liteke?
Ba, bitu, gure ardatza printzipala, behin eta berriz esaten ari naizen gauza bada. Gehien dutenak gehiago ipini beharko dute. Krisi hau eta egoera hau ezinezkoa dena zera gitxigen dutenak jasanztea, eta beraiek krisi hau krisi honetikan ataratzea da. Krisi honetikan krisia provokatu dutenak salbatu behar dute. Hauxe da, bankuek eta gehien duten fortunek. Hauxe da, hau provokatu dutenak hori ordaindu behar dute. Zelan, baitu, gehien dutenak gehiago ipintzen. Eta beste batetik, iruzur fiskalarekin guztiz amaitu.
Eta nola suspertu enplegua?
Ba, itxu, zelan, nik lehen esan dudana, hauze da, oso zaila da enplegua sortzia egoera hontan. Alderdi Popularrak esaten duena, gu bi urte hontan, 4 milioi enplegu postu sortu behar dugu. Hori isa izinezkoa da, eta gizartari ezin zaio gizurtu. Gure lehentasuna enplegua sortzea da, egia, eta batez ere gaztendako enplegua, baita ere. Enplegua sortu, askunde ekonomikoa lortu baino lehen, ze askotan enplegua sortzen denean, logikoki, askunde ekonomiko garaietan sortzen da. Hori heldu baino lehen, nola errekurtsoa behar dira, errekurtso publikoak. Zela lortu errekurtso publiko horiek gehien dutenei eskatzen?
Atzo jakin ditugu langabezia datuak, urriko langabezia datuak benetan txarrak izan direla, esan du Valeriano Gomez, ministroa berak. Espainia oso lotuta egonda eraikuntzarekin. Eraikuntzan zeuden enplegu asko galdu da. Orain non aurki daitezke lan arrobi berriak? Zein sektoretan sor daitezke galdutako lanpostuak?
Ba, bai, Valeriano Gomezek esaten zuena guztiz egia da. Hauxe da, hemen sortu den krisia burbuja inmobiliariaren krisia da. Hauxe da, beraiek sortu duten krisi bada, eta hor zeuazen jende mordua kalean gelditu da. ba, nola aurre egin edo ze arloetan, ba, itxu, nik uste dut gure aposturik zintzoena I+D+I arloan egin behar dugula. Eta batez ere, Euskadin, guk hemen potentzial izugarria daukagu eta horri heldu behar diogu. Hezkuntza sailean ere, asko egin daiteke, guk daukagun gazteok, ontxe bertan hezkuntzan daukagu gazteok, hezkuntza on eta unibertsal batean ibili behar dira, gero merkatuei aurre egiteko eta merkatuan kompetitibitatea hor maiganean gure gazteak ipini dezaten.
Zu industriagune garrantzitsu batet izatoz, zure argazki egiterakoan esan dugu, Eibarretik. Ze punturaino izan dira garrantzitsu teknologia eta berrikuntza edota innovazioa arlo horretan?
Asko, askotan esaten den bezala, gure balor añadido hori, esaten den bezala, hori izan da, ez da? Eta hemen Euskadin ikusi dugu, ontxe bertan, kompetibitate oso haundia daukagu Asia aldean. Gu kompetibitate horri aurre egiteko funtzeskoa da teknologia punta Amerikan sortzea eta gazteak hezkuntza publiko batean eta on batean bere formazio on aukitzea horri aurre egiteko. Hori funtzeskoa da. Hemen Euskadin ikusi dugu eta gainera lehen akaso Europa mailan ibiltzen ginean, gure internazionalizazio batez ere erraminta arloan Frantzian eta Alemanian egiten genduen, ta orain gure merkatuak ez daude hemen, baizik eta Asian ere bai, ezta? Ara ere gure hezkuntza eta gure konozimendua eraman behar dugu.
Zuen programan aldaketaren motorrak zerrendatzen dira hauek. Berrikuntza, teknologia berriak, zientzia eta kultura, zergatik dira horiek aldaketaren motorrak?
Baitzu, esan dudan bezala, oraintxe bertan, kompetibitatea, merkatuen kompetibitatea oso handia da. Batez ere, Asia gunean etortzen den kompetibitate hori oso handia da. Orduan, hor datza gure apostua. Gure apostua hori izan behar da, hauxe da, Asiarrek pieza bat edo zein gauza bat oso merke egin dezakete, baina gure konozimenduan, gure nortasunan gainera, hori dago hauxe da. Hor, kompetibitatea ukitzea, gure konozimenduaz apostu zintzo bat egitea, horri aurre egiteko. Hor dago, gure apostu zintzoa, zehatikan, hori da gure balor añadido garrantzitsuena.
Eibarreko udalean etxegintza arloa da, zure ardura. Etxe bizitza, hori gai korapilatxoa egunotan, hipoteka ordaindu ezinik etxerik gabe, geratzeko arriskuan dago, herritar asko eta asko, ze neurri bultzatuko dute sozialista kongresuan arazo honi aurre egiteko?
Ba, behitxu, konkretuki urrengo beratzean, batzar nagusietan nik eraman behar dudan proposamen bat. Ezin dena da, zera da, pertsona bati dirua emotea, bankuek eman duten diru mordu hori behar zen, baino askoz gainetikan eman den diru hori gero erreklamatzea. Hau da, gu proposatzen duguna zera da, pertsona bat, ordaindu ezin duen pertsona bati, etzin zaio egun batetik bestera, bere etxe bizitzak kendu, eta gero horrez aparte, osea, etxe bizitza kendu eta diferentzia edo hipotekaren diferentzia hori tasazioaren arabera diferentzia hori erreklamatu. Hori ez da, ezinezkoa da, hori ezinezkoa da, hauxe da. Gu proposatzen duguna zera da, pertsona bati hipoteka aurrera eramaten ezin duen pertsona bati, pisua kentzea, epe bat eman behar diogu, ea alden ala ez den, hipoteka hori ordaintzeko kapaz, eta gero beste aldetik denbora hori ahunditu ezkero, pisua embargatu ezkero, eman behar zaio oportunitatea, edo hor amaitu behar da espediente hauxe da. Bankuek pisuakin gelditu ezkero, hor zorra guztiz amaitzen da.
Gaur egun Espainia osoan 7.000 etxe bizitza berri daude bukatuta eta saldu gabe, batez ere Mediterraneoko kostaldean. PSOEk bere programan dio etxe horien alokairua bultzatuko duela. Zen neurri hartuko ditu hori lortzeko?
Media fiskalak, hauxe da, pertsona bat, batez ere, arlo hortan edo zona hortan dituzen pertsonek, pisu horik alokatu ezkero, ba, bentaja fiskalak eukitzea, pisu horik, ba, aldez aurretik, ba, alokairu bezala eukitzi garren. Hauxe da, guk hemen Espainian dagoen mentalidadea, Europar eta bueno, leku batzuetako, baina askoz ezberdina da, hauxe da. Han gertatzen dana zera da, askotan, haiek ez dakate hamengo propietate zentzu hori, hauxe da, beraiek alokatzen dituzten etxebizitzak, beraienak izango litzatekenak bezalakoak dira, beraiek alokatzen dute, eta hemen sentido la propieda hori daukagu. Horrekin ere, pixka bat amaitu behar dugu, mentalitate horrekin amaitu behar dugu. Zelan baitu, pertsonak, pisu utzak dituzten pertsonei, bentaja fiskalak emonez, beraiek ba, presio kompetitibo batean bere etxebizitzak bueno, alokai gisa ipintzeko.
Hitz egin dezagun estatuaren osaketaz. Krisi garai hauek aldaketarik eskatzen ote dute autonomien estatuan, asko hitz egiten ari da rezentralizazioaz.
Bueno, badaukagu modelo ezberdinak, osea, guk proposatzen duguna ez autonomia erkidego askotan daukaten eredua, eredu garestia dela, ze beraien diputazioak, ez daukate hemen Euskadin ditugun foru aldundien kompetentziak eukitzen. Orduan, hor askotan kompetentzia dobleak dituzte autonomia erkidegoetan eta horrekin amaitu behar da. Guk hemen Euskadin dugun eredua guztiz ezberdina da, Nafarroan dugun eredua guztiz ezberdina da, gu gure kompetentzia ditugu, kompetentzia nabarmenak, eta hor ez daukagu duplikazio hori, baina autonomi erkidego askotan duplikazio hori diputazioak eta autonomi erkidegoak dituzten kompetentzi berberak dira, eta hor duplikazio horrekin amaitu behar dugu.
Espainia beste era batera antolatu beharko litzateke?
Ba, nik uste era batean baietz. Horrekin amaitu behar da. Horrekin amaitu behar.
Nola hartu zenuen etaren agiria?
Ba, posez. Dudari gabe, hemen Euskadin asko sufritu dugu, eta bueno, albiste hori oso posgarria da.
Lehendakaria bilera erronda egiten ari da, alderdi sindikatu eta erakunde guztiekin, eragileekin, astelenean, datorren astean, Zapatero gobernu presidente hartuko du ajuriaenean. Deigarria, elkarrizketa hori elitzateke Moncloan izan behar?
Ba, nik uste ezetz. Hemen Euskadin lan desiente egin du pakearen alde, eta nik uste Zapatero gona etortzea gino antzeko badela, gino importantea eta eskertzeko gino bat dela, uste dut.
Eta amaitzeko, lehen aldiz, aspaldiko partez, eskoltari gabe, ibiliko zarete politikaren plazan, ala ez oraindik.
Bueno, ez, oraindik ez, baina bueno, nabarmentzen da, hemendik gitxira, baina eskolta berik ibiliko garela, eta bueno, askoz lasaiago, eta hori, noski gaitze, poses hartzen dugu.
Eneko Andueza, hautagai sozialista, eskerrik asko izan eta besarka da handi bat.
Berdin, besarka bat, mila esker.